Maja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. V našem studiu pozdravljam kustosinjo Moniko Kokalj-Kočevar. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Že kar nekaj tednov smo obdelovali temo Slovenija duhovna domovina, danes jo bomo za teden dni nekako prekinili in se spet ustavili pri usodi Slovenca, ki je bil mobiliziran v nemško vojsko.
Tako je. Danes bomo predstavili zgodbo Leopolda Železnika, prisilno mobiliziranega v nemško vojsko. Če lahko povem nekaj besed, gospod Leopold Železnik, običajno ga kličejo Polde, po domače kmetov ata z Riharjevca, je bil rojen leta 1917 na Riharjevcu, to je župnija Šmartno pri Litiji. In kot več 10 000 slovenskih fantov je bil tudi on leta 1943 mobiliziran v nemško vojsko. Poslali so ga nadaljno Dansko in od tam je, ko je odšel na dopust, je potem odšel naravnost domov in ta zgodba, kako se je srečno rešil, predvsem verjame, da je bilo to z Božjo pomočjo. Božja previdnost in pa Božja pomoč mu je pomagala, da je uspel priti iz Danske naravnost domov, ne samo do Celovc oziroma do Dunaja, kakor so jih takrat pošiljene dopust. In danes bomo poslušali to zgodbo, ki jo bomo sicer prebrali, vendar pa jo je sam zaupal svoji vnukinji, ki je to zgodbo posnela, jo prepisala in nam jo poslala.
Kako sem pobegnil iz nemške vojske. Rad bi povedal, koliko pomaga dobra molitev, če je res iz srca. Molitev je potrebna stvar. Jaz sem je bil potreben, ko so me v Nemčiji dodelili na rusko fronto. Res sem iz srca molil in trdno upal, da bom tudi uslišan. In tako sem molil vsak večer, ko smo šli spat. Ob 9 je prišel nemški oficir v sobo pregledat, če smo vsi notri. Potem je šel ven, jaz pa sem vstal in šel v stranišče. Kasarne so bile nove, popoln red in čistoča. In jaz sem notri v stranišču, ko sem imel popoln mir, lažje prosil Boga, da bi se še domov vrnil živ in zdrav, da ne bi bil brez roke, brez noge ali celo na vozičku. Želel sem se samo vrniti, domov zdrav. In sem molil, morda kakšnih 5 minut res iz srca in trdno upal, da bom tudi uslišan. V nemški vojski sem bil že 9 mesecev, od tega 6 na Danskem. Po vežbi nam je pripadalo po 10 dni dopusta. Ampak bilo je tako, Nemci so pošiljali Slovence domov, ampak jih ni bilo dosti nazaj. Ko je šla na dopust naslednja skupina, so jih spustili samo do Celovca. Ko sem prišel jaz na vrsto za dopust, so nas spustili samo do Dunaja. Neko jutro je padla komanda, da ne gremo na stražo in tudi nič vežbat, ampak naj se vsak pripravi za dopust. Vsi dobite po 10 dni dopusta. In Slovenci greste do Dunaja, lahko pa tudi, kdor ima kakšne sorodnike na Češkem, gre lahko na Češko ali pa v Francijo ali pa naj hodi gor po Nemčiji, če ima sorodnike. Samo dal, ne kot do Dunaja. Vsi smo morali pogrniti po tleh celtno in zložiti deko in tisto svojo prtljago, kar si jo še imel pri sebi in narediti culo. Gor si dal pa naslov. Ko si prišel po 10 dneh nazaj, si spet dobil tisto culo, da si se napravil in da si šel potem nekam na rusko fronto ali kam, tako nekako je bilo mišljeno, na rusko fronto, kjer so bile hude, hude borbe. Vsak je delal po svoje. Takrat je prišel notri nepoznan vojak. Ustavil se je pri meni. No, pravi, kam pa ti greš? Na Dunaj, sem dejal. Brata obiskat, pa ga ni več tam, je že prestavljen. pa se verjetno bom vseeno dobil dopust, saj ne bodo vedeli, če brata ni več tam. Neznanec me je nekaj časa gledal in rekel, jaz bi ti pa lahko dal en naslov iz Celovca, od nekega železničarskega sprevodnika, ki vozi na relaciji iz Celovca v Kranj. On je zelo dober, tisti sprevodnik, lahko ti pomaga. Na vlaku je bila stroga policija in nadzor, vse oboroženo z brzostrelkami, da ja kakšen ne bi ušel od Celovca do Kranja. Vzemi ta naslov, vseeno, morda ti bo kdaj prišel prav. Ko boš šel na rusko fronto za 6 mesecev in ko boš dobil dopust, pa vas bodo slučajno kje čez Celovec vozili, pa boš lahko hitro malo domov skočil, če boš šel tega sprevodnika iskat. Ja, sem dejal, saj nimam pri roki nobenega papirja in svinčnika, saj ne verjamem, da bom sploh prišel do Celovca. No pa le vzemi, pravi, bom pa jaz napisal. Saj imam tukaj papir in svinčnik, pa ti bom jaz sam napisal naslov tega sprevodnika, če boš vzel. Ja, sem rekel, če si tako dober, pa mi napiši. Pa mi napiše naslov tistega sprevodnika, ki se je vozil iz Celovca v Kranj. Jeglič se je pisal, doma je bil nekje iz Gorenjske. Jaz spravim naslov lepo v denarnico, on gre, jaz se mu zahvalim, on pa spet kar zgine, k nobenemu drugemu ni šel, samo k meni je prišel. Premišljal sem, kaj neki je bil ta človek. Če bi ga nemška policija zasačila, bi lahko bil smrtno kaznovan. Potem sta me prišla še dva prosit, če gresta lahko z menoj, da bomo šli 3 skupaj na Dunaj brata obiskat. In sem dejal, bomo pa 3 skupaj. Še isti dan smo šli na vlak in smo se vozili celo noč, da smo prišli na Dunaj. Zjutraj, ko smo prišli, je bil že dan. Gremo v vojaško kuhinjo in smo dobili malo toplega ješprenja. Potem pa sem rekel, zdajle se bomo morali pa javiti najprej mestnemu dežurnemu. Če bomo tukaj na Dunaju postopali in nas dobi policija, bomo kaznovani. Pojemo in smo šli iskat mestnega dežurnega na Dunaju. To je bil višji nemški oficer. Potem pa sem rekel kameradu, ti boš pa šel naprej, ko se bomo šli prijavljati, eden za drugim bomo stali, pa boš ti govoril, ker znaš malo bolje nemško, jaz ne znam. Seveda, ker smo samo slovensko tam govorili med seboj. Ja, pravi, lahko, se je začel hecat. Jaz jim bom pa tam rekel, če bi nam do Celovca lahko podaljšali. Seveda smo se hecali. Oh, ki neki, sem dejal, ko vidiš, da smo še za sem komaj dobili. Ja, za hec, bom videl, kaj bo rekel, je dejal. No in res pridemo noter, on gre naprej, midva za njim in reče, mi smo prišli obiskat od tegale brata, zdaj pa ga ni tukaj, pa bi prosil, če bi nam podaljšali dovolilnico do Celovca, da bi lahko bili malo bližje doma. Ja, pravi, lahko, lahko, zakaj pa ne kar domov? Pa se nam je tako čudno zdelo, ali se dela norca iz nas, ali je res. Ja, pravi, kar dajte sem potne liste. Pa smo mu jih dali tja gor, pa napiše Bis Klagenfurt, to je do Celovca. Spodaj se je podpisal in poštempljal in nam vrnil dokumente. Sem bil tako srečen, da ne bom nikoli v svojem življenju pozabil. Čudno se mi je zdelo, da nam je to podaljšal in nikoli ne bom pozabil. Potem smo šli na postajo na Dunaju gledat, kdaj bo kakšen vlak pripeljal proti Celovcu. In res smo tam čakali 2-3 ure, da je prišel tisti vlak za Celovec. Celo noč smo se vozili. Ko smo prišli v Celovec, se je pa moj kamerad, tisti, ki je na Dunaju prosil za dovolilnico, spet smejal. Zdaj se moramo prav tako javiti v Celovcu. Bom pa še tukaj vprašal. Res smo se smejali. Tista relacija Celovec-Kranj je bila tako stroga, tako je bilo vse zastraženo, vse oboroženo z brzostrelkami. Če bi koga zasačili, da se pelje, še posebej pa slovenski vojak brez dovolenja, bi ga takoj aretirali. Ko smo se javili v Celovcu, je kamerad ravno tako vprašal, če bi nam podaljšali dovolilnico do doma. O kje, zavpije nad nami, kje imate pa vi dovolenje, da ste sploh lahko prišli v Celovec? Morali smo pokazati in sem se samo bal, če nas bo nazaj poslal. Potem pa pravi, no dobro, kje pa boste tukaj? Ja, sem dejal, za kakšne 3 dni bi že nekje dobil stanovanje. No, dobro je, pravi. Boste si šli poiskat stanovanje in se boste hodili vsako jutro točno ob 8 k meni javljat, da ste tukaj. Ja, dobro, smo dejali in šli. Dol na ulici smo se spet sestali. Kaj naj še počnemo? Zdaj naprej ne smemo. Pa tudi zelo smo se bali. Kolega je povedal, da ima v Celovcu poznane ljudi in bo šel k njim, potem pa, da bo že naprej ukrepal. Ta drug moj kolega pa pravi: jaz sem pa tukaj zelo blizu doma, bom šel najbrž kar peš čez mejo. Jaz sem dejal, jaz pa nimam druge pomoči. Sem pa povedal, imam pa naslov od enega železničarja, sprevodnika. Če ga kdo pride prosit, mu pomaga na vlak, se skrivat, da ga policija ne dobi. Odpravimo se vsak v svojo smer, jaz pa sem se odpravil iskat tega sprevodnika. Malo težko sem ga našel, ker nemško nisem znal, v Celovcu pa so vsi nemško govorili. Pridem noter, potrkam, je pa ravno nekaj jedel. Mu povem, kaj sem ga prišel lepo prosit. Ja, pravi, ravno sem prišel iz službe, ne bom šel prej, ko jutri popoldne. Če prideš jutri popoldne, ti bom pa že res mogoče malo pomagal. Ja, dobro je, sem dejal, jaz bom šel pa k bratu. Brat Pavle je bil na kmetiji eno postajo ven iz Celovca. Nemci so ga že prej mobilizirali k kmetu delat, ker še ni bil toliko star, da bi ga vzeli v vojsko. Sprevodnik mi še pove: pa bog varji tja na vlak iti. Je bolje, da 2 dneva peš hodiš, kot pa 1 uro na vlaku. Te bo policija sigurno dobila. Ja, sem dejal, saj bom šel kar peš. Šel sem počasi iz mesta in iskal smerokaze za Grafenstein. Prej sem pa že povedal sprevodniku, da se bom preoblekel v civil pri bratu in prišel v civilni obleki na postajo. Zmenila sva se za drug dan ob 3. Končno sem našel smerokaz. Hodil sem skoraj 2 uri, da sem prišel. Pa pridem tja dol in vprašam za kraj. Točno sem vedel, kje je Pavle, kako se pravi pri hiši oziroma kakšno je hišno ime. Vprašal sem tudi človeka na cesti, ki mi je pokazal: tam le pojdi. Pridem do kmetije Babnik. Pred hišo sem pa že zagledal brata Pavleta. Hitro grem k njemu in ga vprašam, če bi lahko bil 2 dni pri njemu. Pavle pa mi pove, da je gospodar precej žleht in da bi takoj prijavil na policijo. Tako sva šla čez dvorišče, pa dol čez eno cesto do druge kmetije. Pavle je šel vprašat in povedat, kdo sem, če bom lahko čez noč. O, pravi gospa, kar pride naj noter, kar pride naj ta človek, je pa v bok, ga bomo vzeli čez noč. Res so mi dali potem posteljo. So bili prav prijazni ljudje. Boste zjutraj jedli žgance, me vpraša tista gospa. O, rad sem dejal, ajdove žgance bom prinesla. Kdaj boš pa vstal? Ob 8 bom že, potem se bom pa moral tukaj v civil napraviti. Ja, pravi, dobro je. Res gre noter, zjutraj me pokliče, pride ob 8, tja žganci pa z mlekom, in tisto sem pojedel, ter se lepo počasi napravil za popoldne. V Celovec sem prišel in čakal tam gor nekaj časa na peronu. Imel sem s seboj v kovčku vojaške stvari, vse lepo spokane, sam sem bil pa v civilu. Na postaji sem dal kovček lepo v garderobo, dobil listek, plačal in šel ven čakat sprevodnika. Kmalu je prišel sprevodnik. Ja, pravi, kar z menoj pojedi gor na vlak. Peljal me je v en kupe in me zaklenil. Kar notri bodi, pravi, čisto na miru. Zdaj le bodo prišli gor trije policisti, oboroženi z brzostrelkami. Če bi mislil, kam uiti, te bodo takoj ustrelili. Lahko bi te aretirali, pa boš šel nazaj, pa hudo vojaško kazen boš dobil. Bom jaz že toliko pazil, je dejal, da te ne bodo dobili. Potem me je res zaklenil noter in odšel na stopnice gledat, kje je nemška policija vstopila, spredaj na vlak ali zadaj. Ko je vlak potegnil, je prišel nazaj in povedal: O, zdaj le jih pa ni gor, eno postajo sva pa čisto brez skrbi, ampak naslednjo postajo bodo pa prišli. Tam bom pa že moral paziti, kar lepo počakaj notri. Zaklenil me je pa zato, da niso kakšni civili še prišli zraven, da sem bil sam v kupeju. In ko je potegnil vlak proti Kranju, pride nazaj tisti sprevodnik ves nasmejan. Tako se je smejal, da sem še jaz iz veselja začel skoraj jokat. Čisto popolnoma sama sva na vlaku sedela. In kako je to mogoče, še nobedenkrat se ni tako uredilo, da bi brez policijskega nadzora vlak peljal iz Celovca proti Kranju. In takrat se je smejal, čisto brez skrbi sva, nobene policije ni na vlaku, je dejal. Pa je šel spet on, naprej karte strič, jaz pa sem sedel toliko časa, da je prišel on spet malo nazaj, potem smo pa že kmalu prišli v Kranj. In sem šel dol. Sem šel iskat brata Franceta. Sprevodnik je pa počakal drugi vlak in šel nazaj v Celovec. Zahvalil sem se, pa ni maral nič. V kovčku sem imel pol kile suhega svinjskega špeha in en paketek masla. To sem pa še na Danskem dobil. Tam gor je bilo prav tako tudi vse na karte, kot je bilo tudi pri nas, ampak so Danci dobri ljudje. Sem povedal, da nisem Nemec, da sem mobiliziran in sem imel tam protekcijo. Tako sem dal tistemu sprevodniku špeh, ki ga je tako z veseljem vzel, ker je bil špeh med vojsko v Nemčiji toliko vreden kot zlato. In sem šel iskat brata gor v stražišče. Vse sem preiskal, vendar nisem našel številke hiše, v kateri je živel brat. Ja, kaj bom pa zdaj? Pripravljalo se je že počasi na mrak, ko se je začela stroga policijska ura. Če so te kje dobili po 10 zvečer, te je imel policaj pravico ustreliti, tako je bila stroga policijska ura. Mene je že tako skrbelo, ulica prazna, osvetljeno tako slabo, ker je bilo med vojsko vse tako slabo osvetljeno, ves narod se je bal, vse je bilo zaprto, ker je hodila okoli nemška policija, partizani so pobirali ljudi in zato so bili vsi zaprti in zaklenjeni. Na stopnicah neke hiše sem zagledal žensko in jo vprašal po številki. Sem ji povedal, da sem prišel brata obiskat. Ja, ne vem, kaj bom počel, sam ne vem, kaj bom počel, tema se dela, policijska ura bo. Veste, kaj pravi, pridite nazaj. Če ne boste našli številke zdajle, pridite nazaj, pa vas bom jaz vzela tukaj v kuhinjo, na kavč, saj postelje nimam nobene, če boste na kavču prespali. O, rad, samo če me boste sprejeli. Nekaj časa sem še iskal, pa še vedno nisem našel prave številke, zato sem šel nazaj. Gospa, nisem našel, sem dejal. No, dobro je, pravi. Naj bo v Božjem imenu, menda vas že ne bodo dobili. Po noči je nemška policija pogosto kontrolirala, če so na naslovu pravi ljudje. Na vratih so vsi imeli nabito, kdo stanuje notri. In če bi dobili koga, da ne bi bil prijavljen, je bil takoj kaznovan, tisti, ki ga je vzel in tisti, ki je bil notri. Naslednji dan sem čakal do večera vlak, ki bi prišel v Litijo po noči, da mi ne bi videl kakšen domač človek in rekel, aha, ta je pa tudi doma, sem ga jaz videl, v Litijo se je peljal. Res sem šel na tisti vlak popoldne in smo se odpeljali proti Litiji. Sredi poti nekje se pa ustavi vlak, pa pravi sprevodnik na vlaku. Vlak ima 2 uri zamude. Takrat me je pa zaskrbelo. 2 uri zamude? Kdaj bom pa jaz v Litiji? Kako bom pa jaz domov hodil? Grem tam ven v gostilno, dobim malo za jest, ker sem bil želačen in utrujen in vse. Kelnerica je rekla, nimamo drugega, samo kartofel imamo, brez kruha in brez vsega. Jaz sem dejal, dober bo. Pojedel sem krompir in še posebej mi je prinesla košček kruha, ko je videla, da nimam kart. Tisti krompir sem pojedel in čakal. Čez 2 uri je vlak potegnil. Bližala se je že policijska ura in res peljemo dol proti Litiji. Kako počasi je zame peljal vlak. Ni hotel leteti, da bi bil brž v Litiji. In končno pridem v Litijo. Z vlaka sem šel bolj med ta prvimi, da me ne bi kakšen od domačih videl. Tako sem bil kakšnih 5 korakov naprej pred eno gručo ljudi, da me ne bo kakšen spoznal, da sem doma. Ker ko bi bil jaz doma, bi se takoj zvedelo in bi takoj prišli po me partizani ali pa nemška policija, če bi kdo Nemcem povedal. Tako sem šel kar proti mostu v Litiji in je bilo treba na most in jaz že stopim na most, z drugega konca v Litiji pa 3 policaji. Pa smo šli eden proti drugemu nasproti. In sem dejal, kaj bo pa zdajle, nekaj hudega. Prišli smo na 5 korakov narazen, pa pravi eden policaj. Halt! So bili spet 3 oboroženi z brzostrelkami. Če bi mislil uiti, bi takoj streljali name. Ausweis bitte. To je po nemško, po slovensko pa legitimacijo prosim. Sem pa imel tam v Nemčiji slučajno nemško legitimacijo skrito ves čas pri sebi. Pa mu jo pomolim. Ta drug me je spraševal, kje si bil? Kam si šel? Sem rekel, v Kranju sem bil in sem bratu, ki je gori v službi, nesel nekaj moke, nekaj fižola, kruha, vsake stvari, ker si sam kuha. Zdajle sem pa z vlaka, vlak ima pa zamudo in sem takole pozen. Ja, gledal je tisto legitimacijo, jo obračal, pa kar malo na ostro rekel, ti pa ne boš šel nocoj domov. Me je pa tako pogrelo in sem se tako ustrašil. Vprašal sem, zakaj ne? Zato pravi, ker je zdaj le stroga policijska, ura je 10. Te bo policija dobila, te lahko ustrelijo, imajo pravico vsakega streljati po 10. uri. Pa mi je dal nazaj tisto legitimacijo v roke, jaz pa sem bil 100-odstoten, da me bodo pogruntali, da sem nemški vojak. Jaz sem bil namreč tisti letnik, ko so bili moji letniki vsi v nemški vojski. In jaz? To je bila res božja pomoč. Tako mi je dal tisto legitimacijo nazaj. Odgovoril sem mu, jaz grem pa tukaj v Litiji zdaj k sorodnikom, bom šel zjutraj domov. Tako naredi, ja, je dejal, pa mi je takrat potem dal nazaj tisto legitimacijo, pozdravijo Heil Hitler, jaz pa tudi Heil Hitler in smo šli vsak k sebi, oni naprej, jaz pa lepo po tisti bližnici, v Litiji, gor za cerkvijo, proti domu.
Tako to je bila zgodba Leopolda Železnika. Kako se je odvijala naprej?
Gospod Leopold je potem, ko se je vrnil domov, se pravi, ko je prišel domov, se je odločil, da ne bo šel nazaj. In se je še z nekaj svojimi kolegi iz vasi potem do konca vojne skrival v bližnjem gozdu. Seveda je mislil najprej, da se bo skrival le nekaj mesecev, ker vsi so pričakovali, da se bo vojna tako nekako v letu 44 tudi končala. Vendar pa se je vse skupaj zavleklo. Tako se je skrival celih 15 mesecev. Po koncu vojne se je javil oblastem in so ga naprej poslali v vojsko, kjer je služil tudi skoraj še 15 mesecev. Se pravi, toliko časa, kot se je skrival, je potem služil še v vojski. Potem se je leta 1955 poročil in z ženo Ani sta prevzela kmetijo, sta jo večinoma ročno obdelovalo, rodilo se jima je 5 otrok in hkrati je bil na kmetiji še poletov stric Tine in pa še oba starša in tako, da je bilo pri družini 10 ljudi. Polde je po vojni občasno delal v rudniku nad Litijo in potem popoldne pa je delal na kmetiji in tako preživljal družino. Sedaj bi izkoristila tudi to priložnost in bi ga z velikim veseljem pozdravila.
Monika Kokalj-Kočevar, hvala lepa za to, da ste bili danes z nami in da smo lahko prisluhnili tej življenjski zgodbi mobiliziranca v nemško vojsko. Kaj pa bomo slišali prihodnji teden?
Prihodnji teden pa bomo začeli z daljšim sklopom, sicer zgodbe družine Franca Kukovice. Franc Kukovica je živel v Devici Mariji v Polju, potem pa se je skupaj s svojo družino preselil v Ljubljano v Cekinov grad.
Vabljeni k poslušanju. Hvala lepa in nasvidenje.